Tere tulemast kõigile tähistama Jeesuse sünnipäeva. Ja saame koos peatselt laulda ja Jumalat kiita. Kes on osalenud meil Advendi jumalateenistustel, siis meil on traditsioon selline, et seal on 4 Advendi küünalt ja siis on perekonnad, kes on seda süütanud. Ja Tuuli on mu käest kodus ikka vahel küsinud, et pole ammu saanud süüdata, et tahaks ka süüdata. Ja siis ma mõtlesin täna, et pakun võimaluse, et esimese laulu ajal, kui kellegil on veel samamoodi mõelnud vahel, et tahaks neid küünlaid ka süüdata, aga pole nagu kuidagi sattunud, pole seda õigust antud, siis poole lauluni on aega siia tulla. Siis kui keegi tahab tulla süüdata, minu käes on nii seda süütajat kui tikke. Kui kedagi julget ei ole, siis ma teen seda ise. Aga tõuseme, et ühes koos laulda tuua au Jumalale.
Jesaja 9. peatükist esimesed salmid. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koormaike ja tema õlakepi tema sundi ja vitsa sa murrad, nagu Midjani päevil. Sest iga sõjakärast sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst.
Ma loen siis Luuka evangeeliumist teine peatükk. Neil päevil sündis, et keisar Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linnas. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üle Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Et lasta end üles kirjutada koos Maariaga oma kihlatuga, kes oli lapseootel, aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maaria pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja sätas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt oli koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale, kõrges ja maapea rahu. Inimestest hea meel.
Jumal, ma tänan sind selle võimaluse eest üheskoos kokku tulla, sind tänada, sind kiita. Ja ka sellel kallil jõuluajal me palun, et sina võiksid meid kõnetada ka siin tänase teenistuse keskel. Aamen. Võime võtta istet. Nimetan mõningaid meie koguduse teateid. Meil on käimas seeria pealkirjaga Jumal räägib. Ja täna kuuleme jutlust meie pastor Leholt, kus Jumal räägib Jeesuse kaudu. Ja järgmisel pühapäeval kuuleme Erki laulult jutlust, kuidas Jumal räägib piibli kaudu. Ja need kõik jutlused, teenistused on ka YouTubeist järelvaadatavad, nii et julgustan ka seda võimalust kasutama. Nüüd ettevaatavalt veel homme on meil traditsiooniline jõululõuna siin kella 1-3 ja see näeb välja nii, et see saal muutub täitsa teistsuguseks, istumine toimub laudade taga ja kõigil on võimalus ühiselt seda lauda katta. Nii et kui sa oled tulemas, võta midagi ühisele jõululauale kaasa, on ühiseid tegevusi, vaimuliku sõnumit. Ja on abipalve, et ka seal ees saab kirja panna, kas tulla tund aega varem või tund aega hiljem, et siis kas vastavalt saali üles sätida või aidata veidi pärast koristada. Joogid, teed, klõgid, kohvid on koguduse poolt ja kõik see toidupoolis siis on meil võimalus ühiselt katta. Nagu öeldud, järgmisel pühapäeval teenistus ja vanaaasta õhtul on meil teenistus kella 5, kus on traditsiooniliselt selline tunnistuste jagamise õhtu, nii et on võimalik tulla ja kuulata, kuidas Jumal on sel aastal inimeste eludes tegutsenud, kõnetanud, juhtinud. Ja 1. jaanuaril kella 12. uus aasta teenistus koos leiva murdmisega. Pärast sealt eest on võimalik osta ka meie koguduste liidu teekäija jõulunumbrit kaasa, kas 10 eurot või kui võtad rohkem kui ühe, siis 8 eurot ja ka sellist väikest märkmikkalendrit, mida 2026. aastal võimalik samamoodi kasutada. Olles selle seeria keskel, kus Jumal räägib, siis olen tihti vaatanud või tähele pannud oma tutvusringkonnas, kas siis Facebookis või Instagramis, osad inimesed postitavad sellist, kes muidu tavaliselt kirikus ei käi, et Jumale kätte ma usaldan või küll Jumal lahendab mingisugused olukorrad. Ja siis ma mõtlen, et kas see on nii-öelda lihtsalt selline sõnakõlks või tegelikult nagu pannaksegi lootus Jumala Jeesuse peale. Ja kuna teatavasti selline sotsiaalmeedia on selline fassaadi elu, seal ega siis tihti jääbki nagu mõistatuseks. Aga siis ma olen alati palvetanud nendel hetkedel, kui ma kellegilt sellist postitust näen, et Jumal, sina tead, see inimene on tegelikult on ta mõelnud sinule. Ja olengi palvetanud, et Jumal, sina tead, sina vasta. Ja järgnevalt on meil ka üks võimalus vaadata ühte tunnistust. Helen ja Karen jagavad oma lugu, kuidas Jeesus on neid kõnetanud.
Koguduse liikmed. Aga enne seda, kui te jõudsite Jeesuseni, te proovisite ka muid võimalusi Jumalaga suhtlemiseks. Jagage, mis need olid?
Nii, ma olen Helen, siis aga kõige alguses olime ateistid. Ma ütleks, et suur osa elust olem olnud ateistid, tulem ittekristlikust perekonnast. Ja olime pigem siis maausku või siis üldse mitte millegi usku. Ja keskendusime pigem ise endale, et olime ise enda juhid, aga kooli gümnaasiumi lõppedes see kooli tee jooksul lootus oli nii kuidagi otsa saanud ja ei olnud kõige paremad kogemused ka sõpradega ja siis teli selline krah, et ei osanud ka midagi teha. Ja kuidagi juhuse saatel sattusin siis spiritismi otsa või spirituaalsuse otsa, millest leidsin ajutist lootust tagasi ja siis ma hakkasingi sellega tegelema. Muidu mul väga niimoodi huvi ei olnud, aga siis mõtlesin, et ma annan siis võimaluse. Ja alguses täitsa töötas, tundsin ennast hästi, õnd oli tagasi, aga vaheaasta jooksul, enne kui ma ülikooli läksin, ta kuidagi läks nõrgemaks ja kahanes ja ülikooli alguses ka juba niimoodi huvi kadus ja see lootusetus tuli tagasi.
Mis see spirituaalsus endas sisaldas sinu või Kareni jaoks? Et näiteid või mida see tähendas? See on päris lai mõiste.
Kui ma peaksin nüüd otseselt näiteid tooma, siis esialgu sai see alguse, et on mingid tšakrad või energiad, et ala, et ma kontrollin seda emotsiooni või et ma kontrollin kas või teisi inimesi ka tegelikult läbi energia, ma jutun just kui ruumi energiat. See oli nüüd põhiaspekt, milles me selle hetkel nii-öelda süüvisime. Sellega ühtlesi ka reiki. Reiki ka tegelikult on just kui ravitsev energia. Ja sealt ei olnud väga nii-öelda raske võtta juurde ka näiteks erinud nõjakunsti mõtted. No näiteks tarokaardid, et nüüd ma ennustan. Nüüd ma on jälle mingisugune kontroll.
Ja proovisite ja seal midagi päris asi on selle taga?
Noh, nüüd ma ütleks, et see asi on kõik üks asi, kõik on vaelasest, aga no sellel hetkel jah, jäi mulje, et noh, läbi nüüd nende juudude saan ma mingisuguse kontrolli enda teiste üle, saan sellega enda elu parendada ühel või teisel viisil või siis ütleme teisi mõjutada, nii nagu mulle sobilik oli sellel hetkel.
Aga mis siis pani selles asjas kahtlema või otsima sealt midagi edasi, et äkki see pole päris või pole õige?
Kõige põhilisem oli see, et noh, mida rohkem ma siis vaatasin kas sotsiaalmeedia kaudu või siis ise nii-öelda nägin selle sisemaailma, et isegi positiivne, ütleme, näiteks armastus või hoolivus oli tegelikult kaetud mõneti mingisuguse negatiivse emotsiooniga, kas siis ahnus, kas siis uhkus, kas siis omakasupüüdlikus. Või siis teise üle trumpamine mingil viisil või samune kas või teise kontrollimine või olukorra kontrollimine. Ja tegelikult noh, see, mis võis just kui sillerdada esialgu sellise hea positiivse asjana, mis ma nüüd saan, lõppkokku võttes ikkagi etis sellise kehva meki suhu. Ja noh, pika peale hakkas ikkagi muserdama, et tekis just kui väsimus sellest, et just kui sama koha peal üritan kuskile jõuda, aga tegelikult ei tunne, et ma tegelikult saavutaksin midagi pikema perspektiiviga.
Sa veel midagi lisada siia, et mis pani kahtlema?
Jaa, et spiritismiga või üldse on nüüdki visuaal alati, et kes sa tahaksid olla. Ja alguses olid just kui sellised suuremad hüppad, et ma sain lähedamale sellele inimesele, kellena ma kujutan ennast ette olevat, aga ühel hetkel tuli ette sellised hästi tugev sein.
Ja kuidas te siis jõudsite selleni, et nagu meie tänase jumalateenistuse teema on, et Jumal räägib Jeesuse kaudu, et Jumal päriselt võikski rääkida Jeesuse kaudu ja Jeesus võiks see õige tee olla?
No minul algas see kõige paremini just piiblilugemisega ja ka tasapisi palvetamisega. Ning mul oli alguses üks Jumal, et ma palvetasin lihtsalt Jumalale, et Jumala sõna lugemisega ja Jumalale palvetamisega ma tundsin füüsiliselt, kuidas ma elu läks paremaks, kuidas ma suhtusin igasugustele olukordadele, situatsioonidele positiivsemalt. Ma suutsin kauem vastu pidada, ma suutsin positiivsemalt inimestega suhelda. Nüüd iljuti viimase aastaga ma olen väga täheldanud, kuidas mul on palju rohkem kannatlikkust, mul on palju rohkem armastust, ma mõistan inimesi paremini, ma suudan rohkem mõelda ja vähem, palju vähem reageerida kõigele, mis mu elus toimub. Ja ma olen üldse märganud, et kui mu päev hakkab Jumalaga Jeesusega, et siis mu päev on kuidagi paigas. Et ma kõigun palju vähem, kas siis emotsionaalselt või reaktiivselt. Ja kuidagi sisemine sõike püsiv rahu on kogu aeg. Ma ei pea muretsema ema elu üle paljugi nii, või noh, mittegi nii palju, kui ma varem muretsesin, et nüüd on see kuidagi stabiilsus on Jeesuses olemas.
Kuidas sinul, Karen? Kuidas sa jõudsid sinna, et Jeesus? Paljud ütlevad, noh, Jumal võib olla küll, aga veel mingi Jeesus.
No ma olen, võin öelda, et minu algus sai sellega ritta, et Elena hakkas piiblit lugema ja ma mõtlesin, et kottu, mis nüüd?
kus see nüüd tuli. Ja noh, ma elan temaga koos, ma pean kuidagi inimesega rääkima, mõtlesin, noh, kuidas on siis, mis on veel parem, kui et ma loen ruttu ka piibli ära ja siis ma tean, millest ta räägib. Et ei oleks mingid lahkhelid siis igapäevaselt. Ja noh, Jeesusesse endasse pigem kinnitas minu nii-öelda kogemus see, et mind rünnati ka unenägudes päris palju. Ja igasugune manamine unenägudes, ütleme, spiritismi poolt väga midagi teinud. Lihtsalt ütleme naardi nägu täis vannase poolt. Aga just nii-öelda Jeesuse nime kasutamine, Bibli tekstide kasutamine oli see, mis aitas mul ka suunast ärgata või siis une nii-öelda kulgu muuta. Ja igapäevaselt nii-öelda kummitumised ka kadusid ära. Aga nii-öelda minu enda elus ma sain selle aru saama, et Jeesusega on nii-öelda võit käes.
Et Jeesus on üle iga nime, nagu ütleb Piibel. Kõik, kas me oskame nimetada, mis see nimi on või ei ole.
Jah, täpselt.
Aga nüüd, kui te olete jõudnud Jeesuseni, mis teie kogemus või praktika on? Kuidas te saate aru, et miski on Jumala tahtmine ja miski siis ei ole?
Ma ise tunnetan seda kõige tugevamalt just läbi selle, kas mul tekib ärevus, kas mul tekib hirm, sest Jumalast ei ole hirm, Jumalast ei ole ärevus. Et kõik, mis nii-öelda, kas tegevuste suhtes tekitab mulle ärevust või mitte või näiteks, kas ma olen midagi teinud ja tekib ärevus, et siis selle kaudu ma oskan nii-öelda paremini seadistada, et okei, see ei olnud tegelikult niivõrd Jumalast, kui ma arvasin, et võib-olla mõned tegevused, mis me teeme, tegelikult ei ole nii nii-öelda Jumalat pooldavad, kui me ise arvame. Ja noh, kui ma peaksin lõpetama, siis sellega, et Jeesusega mul ei ole kordagi nii-öelda halba kogemust olnud. Et Jeesusega elu on, Jeesusega koos on elu läinud mul alati paremaks. Ma ei saa öelda sama spiritismi või spirituaalsuse kohta.
Aga mul see tunnetus, et kas on nüüd Jeesusest Jumalast või see ei ole, ma ütleks, et see on nüüd protsess või teega, mida ma veel õpin, aga mida ma olen täheldanud on see, et natuke sarnaselt Karenile, et kui see ei ole Jumalast, siis tekib siuke nagu tunnetus, et püha vaim ütleb sulle, et sa tegelikult nagu ei peaks seda tegema. Ja muidugi jumalasna lugemine ja Jumala ja Jeesuse mõistmine ka seda infot tuleb tasapisi rohkem peale. Sa juba tead umbes, et mis on nagu Jeesusest, mis ta räägib, mis ta ütleb sulle teha mingite need Jumala käsud, et ole kannatlik ja ära vihasta, et näiteks, et nende järgi ka elad rohkem juba ise ja muudad oma elustili ka juba ise nende seaduste järgi.
Suureid täht teile, Helen ja Karen. Teie teekonnale on väga põnev olnud kaasa elata ja teie kogemusest ka seda õppida, et jah, ka muud vaimsed reaalsused on päris, aga lõpuks selles ka vaimses nähtamatus maailmas Jeesus on Jumal ja Jeesus on see, kellel on meelevalt üle kõige. Aitäh teile!
Aitäh!
Ma loodan, et see lugu võis olla inspiratsiooniks nii mõnelegi, kes on küsimas, kahtlemas, otsimas. Aga nüüd me võime jääda istuma, aga meil on võimalus ühes koos laulda.
Järgmine laul on küllalt tuntud, aga selle kohta on väga palju erinevaid versioone. See võib segada kaasa laulmist, aga pole hullu, proovime kohaneda. Thank you.
Armas jõuluõhtu kogudus, rõõm teid siin nii suurel hulgal näha. Jeesus, Jumala poeg, sündis maailma kindlal eesmärgil. Selleks, et rääkida midagi Jumalast. Selles videotunnistuses Helena Karen kahjuks nende maakodu on teises Eesti otsas ja kuigi nad on meie koguduse inimesed ja siin Tartus muidu elavad, ei saanud jõuluajal siin olla. Ja sellepärast sai see nende lugu võetud videosse. Nagu te kuulsite, nad otsisid ja proovisid erinevaid vaimseid usulisi allikaid, aga jõudsid lõpuks selleni, et Jeesus on üle teiste nimede, üle teiste allikate. Jeesus annab rahu, mida mujalt ei saa. Et Piibel ja Jeesus on kindel alus. Ja meie kogudusse on viimastel aastatel jõudnud ka mõned teised inimesed, kes enne on proovinud selliseid vaimseid praktikaid või spirituaalsust, nii nagu see tänapäeval hästi levinud ja moes on. Ja kõigi nende lugu on olnud selline, nad on kuidagi midagi vaimsest reaalsusest on nad tajunud või kogenud, öelnud, et seal on midagi ka päris asja olemas. Ja aga nende lugu või tunnistus on nagu ühest suust, et selles vaimses nähtamatus maailmas, need, kes seda tajuvad, igaüksi taju seda niivisi, et selles maailmas on selge, et Jeesus on boss. Ise asi on see, et kas me oleme valmis ja tahame talle kuuletuda ja tunnistada, et tema on kõige kõrgem nimi. Aga kuidagi on nad selleni jõudnud ja siis jaganud seda ka siis, kui nad on jõudnud Jeesusine välja. Nüüd Piibel kinnitab seda, et Jeesus räägib Jumalast ja et Jeesusel on teistsugune autoriteet rääkida Jumalast kui kellelgi teisel. Ja täna jõuluõhtul ma tahaksin lugeda Heebrea kirja esimesest peatükist, esimesed neli salmi, mitte siis päris jõuluevangeelmist, vaid seekord Heebrea kirjast, aga sellesse teemasse Jumal räägib Jeesuse kaudu, sobib see ideaalselt. Ja Piiblis on kirjas nõnda viisi. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil, rääkis esivanematele prohvetite kaudu. On nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud. Tema, olles Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest lunastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Nii on Jumala sõnas kirja, saamel. Päris tihe tekst, aga ma vaatan sellesse sisse. Kõigepealt tahaks vaadata, et miks on üldse oluline, et Jumal räägib või kust me selle võtame. Teiseks, mis on siis Jeesus autoriteet? Miks me peaksime tema sõnumit kuidagi eriliselt tähele panema? Ja siis juba, mis on selle sõnumi sisu? Kõigepealt sellest siin algas see tekst, et Jumal on ka varem enne Jeesust palju kordi läbi ajastute rääkinud esivanematele prohvetite kaudu. Jah, Jeesus oli ainus. Meie jutluse seeria on rääkinud sellest, kuidas Jumal räägib loodu kaudu, mingisugust aimdust Jumala suurusest võime me sealt taibata või ka Jumala ilust. Siis, et Jumal räägib ilmutuse kaudu, nii üldise ilmutuse kui konkreetse ilmutuse kaudu. Jumal räägib pühavaimu kõnetuste kaudu ka koguduse ja teiste inimeste kaudu. Need on olnud meie eelmise seeria jutlused. Nii et ka siin öeldi, Jumal on muiste ja ka enne Jeesust mitmel viisil rääkinud prohvetite oma sõnumitoojate kaudu. Aga nüüd päevade lõpul on ta rääkinud poja kaudu. See, mis moodi Jeesus räägib või mida Jeesus räägib, on palju, lõpuks palju autoriteetsem kui mingisugune sisehääl, isegi autoriteetsem kui keegi kuulus usklik inimene nagu ema Teresa või kirikuisa Augustiinus, on autoriteetsem kui keegi tuttav räägib, kuigi ka nende kõige kaudu võib Jumal kõnetada. Kes siis see Jeesus on või miks tema kõnetus sõnum Jumalast on teisel kaalul? Ma ei hakka siit edasi lugema, aga terves esimene peatükk räägib Jeesuse jumalikusest, et kes ja milline see Jeesus siis on. Jõuludel me tähistame Jeesuse sündi, et siis ta on selline, me kujutame ette teda väikese beebina ja tõepoolest ta sündis väikese beebina. Ja võib jääda mulje, et noh, Jeesus on selline väike, armas, natuke abitu, noh, nunnu ja ilus, aga noh, tore. Heebra kiri, noh, terve piibel tegelikult, aga just see Heebra kirja esimene peatükk annab Jeesusest ülimalt suurejoonelise kirjelduse. Mitte lihtsalt väike beebi, mitte lihtsalt suur prohvet, vaid Jeesus on see, kelle kaudu kõik on loodud. Kõik. See on ülesanne, mida mujal me loeme loomisloost omistatakse Jumalale Heebra kirjas ja ka mujal öeldakse, Jumal on loonud Jeesuse kaudu. Tema on loomise juures olnud. Jeesus eksisteeris enne seda, kui loodi materiaalne maailm. Jeesus on Jumala kirkus ja Jumala kuju. Kõik see tuleb siit Heebra kirjast välja, ma jutustan seda ümber. Tal on Jumalaga sama loomus. Jeesus on see, kes jätkuvalt hoiab kogu loodud, kogu universumi oma väega ülal. See, et me oleme, et see asi püsib koos. Ta kannab kõiksust oma sõna väega, on piiblis kirjas. Ja ette jääks muljet, et noh, Heebra kirjapanija on selle lihtsalt kuidagi oma tunnete pealt üles kirjutanud. Ta viitab hulgaliselt pühakirjale, Vanatestamendi kirjakohtadele, et vaadake, see on igal pool mujal kirjas juba. Ja me ei pääse järeldusest, et Jeesus pole mitte lihtsalt mingi suur prohvet või jumalik olend, vaid isik, kes on Jumalaga olemuselt ühtne. Nii nagu Nikaia usutunnistus ütleb, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Või nii nagu Heleni ja Kareni tunnistuses videos oli, et Jeesus on lõpuks üle kõigi nimede. See on see jumalikus. Teistpidi meile kirjeldatakse siin ka Jeesuse inimlikkust, teisest peatükist alates. Selleks, et Jeesus saaks tulla maailma, oli talle tarvis inimkeha. Ja Heebra kiri tutvustab Jeesust ka kui täielikult inimest. Päris põnev. See sama olend, Jumal, kelle kaudu inimesed loodi, saab nüüd järsku ise inimeseks. Seda me täna jõuludel tähistame. See nimi Jeesus tuleb uues testamendis, see viitab tema maapealsele elule. Enne seda inimestele vähemalt teada ei olnud ja seda me tähistame Jeesuse sündi. Jeesuse inimliku elu juures oli üks väga eriline aspekt veel. Nimelt ta oli ilma patuta. Erinevalt meist kõigist tema oli ilma patuta. Heebrea kiri 2 korda rõhutab seda. Nii et Jumal saab inimeseks ja siis lisaks sellele öeldakse, mis sai pärast seda, kui Jeesus oli inimene olnud. Kes ta on praegu? Heebra 1.3 siin ütles, et Jeesus on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest lunastamise, selle maapealse ülesande, istunud au suuruse Jumala paremale käele kõrgeimas taevas. Maapealne päästemissioon sai lõpule viidud, tema jumalik positsioon sai taastatud. Ja kõik see, mida meile nüüd räägitakse Jeesuse kohta, osutab sellele, et kui Jumal räägib Jeesuse kaudu, siis see on võrreldamatult olulisem, võrreldamatult täpsem, võrreldamatult autoriteetsem kui see, kui Jumal räägib mingi sisekaemuse kaudu või mõne teise inimese kaudu, mis võivad sisaldada ka Jumala kõnetust, aga Jeesuse kaudu see tuleb hoopis teisest kategoorias. Jah, Heebra kiri algas, et Jumal on ka enne Jeesust rääkinud. sellel on oma koht, see ei kaota tähendust. Aga Jumala kommunikatsioon Jeesuse kaudu on lihtsalt teisest kategooriast. Jeesus on olnud enne maailma loomist Jumal. Ta teab Jumala kohta otse allikast. Ja siis on ta saanud inimeseks. No, teised inimesed võivad paremal juhul öelda, ma olen kuulnud, et Jumal mulle ütles. Jumal, midagi on öeldud Jumala kohta, aga Jeesus saab öelda, ma olen ise seal juures olnud. Mina ja isa oleme üks. Kuulake. Ja kõige selle Jeesuse ülimuslikkuse kirjelduse lõpus, terve see peatükk kirjeldab seda, teise peatükki alguses teeb Heebrea kirja järelduse selle pärast. Kuna Jeesus on selline, siis selle pärast tuleb meil palju hoolsamini tähele panna seda, mida me oleme kuulnud Jeesuse kaudu. Palju hoolsamini. Kõike muud võib kuulata, seal võib palju head olla, aga palju hoolsamini panna tähele seda, mis on Jeesuse kaudu öeldud. Ja jätkab siin piibel, kui juba inglite kaudu räägitud sõna jäi püsima ja iga üleastumine ja sõna kuulmatus selle vastu sai õige palga, kuidas me siis võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest. Ja et Jumal räägib Jeesuse kaudu, see on teisest kategooriast, see on autoriteetsem kui mistahes muu kõnetus Jumalalt. Mida siis Jumal räägib Jeesuse kaudu? Mis on see Jumala sõnu? Ja ma täna ei räägi eelkõige sellest, mida ta õpetas, mida ta ütles. Jumal räägib kindlasti väga palju selle kaudu, aga täna jõuludel ma tahaksin vaadata just seda, mida Jumal kommunikeerib sellega, et ta sai inimeseks, sai lihaks, nagu ütleb Johannes evangeeliumi algus. Mis sõnumit kannab endas see, et Jumal sai inimeseks? Ja kolm asjad on siit välja. See räägib midagi Jumala kohta, see räägib midagi kannatuste kohta ja see räägib midagi meie valikuvõimaluste kohta. Midagi Jumala kohta, midagi kannatuste kohta ja midagi meie valikuvõimaluste kohta. Kõigepealt Jumala kohta. See, et Jumal sai inimeseks, et Jeesus sündis, edastab sõnumit, et Jumal sekkub. Et Jumal sekkub. Kui mõni teist juhtus olema pühapäeva õhtul Raekoja platsil, siis ma rääksin seal ühe loo ja kordan seda siit. Seal oli adventiküünla süütlemine, kus mul oli eesõigus üks lühike tervitus öelda. Lugu ühest sündmusest, mis juhtus 60 aastat tagasi New Yorkis. See oli traagiline sündmus, millest palju kirjutati ja mille põhjal nimetati isegi üks psühholoogia kontseptsioon hiljem. Nimelt 60 aastat tagasi ühes New Yorki eeslinnas rünnati ja lõpuks pussitati surnuks üks 28-aastane naine. See juhtus tema enda kortermaja ees, kus ta elas. Seal oli mitmeid muid kortermaju ka, ta karjus kõvasti, aga keegi ei tulnud appi, politseid ei kutsutud ja nii see läks. Ja siis uurimise käigus tuli välja, et oli vähemalt paarkümmend inimest, kes oma akendest või kuskit nägid või kuulsid, et midagi toimub, aga nad ei sekkunud, nad ei tulnud alla. Mitte ükski ei tulnud appi ja veelgi enam mitte ükski ei helistanud ka politseisse. Ja hiljem, kui ajakirjandus ja uurijad siis küsisid, et miks nii, siis üldine vastus oli see, et ma ei tahtnud ennast asjasse mässida. Ma ei tahtnud sekkuda. Ja hiljem hakati seda psühholoogias nimetama pealtvaataja efektiks, kõrvaltvaataja efektiks. Päris selle naise perekonna nime järgi seda sündroomi nimetatakse osades psühholoogia õpikutes kuni täna päevani. Miks need inimesed siis ei aidanud, miks nad ei tulnud alla? Need vastused, mida siis anonyümselt anti, olid mitmesugused. Aga kui ma lähen sealt alla, mingisugune vägivald seal käib, võib-olla see ei lõpe hästi. Võib-olla nad ründavad ka mind. Aga miks te siis politseisse ei helistanud? noh, äkki keegi teine helistab või aga äkki politsei tuleb ja hakkab küsima küsimusi ja ma ei taha öelda, mida ma tegin sel ajal, kui see asi juhtus. Võibolla saadakse minu nimi pärast teada, et ma andsin tunnistusi ja siis tulevad need sugulased ikkagi minu kallale ka, ühesõnaga palju hirme. Nad ei tahtnud sekkuda. Alla tuleks sealt kortermajadest sinna jama keskele, oleks tähendanud sekkumist, riskimist, kes teab, mis võib juhtuda. Miks ma seda räägin jõulujutluses? Sest jõuludega kogu lääne maailm ja laiemalt ka maailm tähistab seda, et Jumal ei jäänud pealtvaatajaks. Jumal ei jäänud pealtvaatajaks. Inimkond läbi ajaloo siiamani välja on kisendanud Jumala poole ühel ja teisel viisil. Kui sa oled olemas, siis sekku ometi. Inimkonna ebaõiglus ja kannatused kisendavad Jumala poole on mitmel pool Vanatestamendi profetites kirjas. Inimeste patt kisendab Jumala poole. See, mis me lugesime heebrakirja alguses, sõnastab, et inimese suurim häda on selles, et ta vajab pattudest puhastamist, päästmist. Ja selle probleemi lahendamiseks oli üks võimalus, et Jumal tuleb alla ja saab inimeseks. Nimi Jeesus ise algkeeles tähendab, Jumal päästab, kui tema maisele isale Joosepile ilmub ingele ja ütleb, et sa pead sellele sündivale lapsele panema nimeks Jeesus. Ja ingli põhjendus oli, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Jõulude põhisõnum on see, et Jumal kuulis inimkonna kisendamist ja tuli alla. Ta riskis, ta seadis ennast ohutsooni, ta teadis, et see ei lõppe hästi, et ta lõpuks tapetakse. Aga Jumal tuli ja sekkus sellesse jamasse, kuhu meie inimestena olime ja oleme sattunud. Ja ingli sõnum seal, kui Jeesus oli sündinud ja esimesed külalised karjased pidid tulema teda vaatama, siis ingli sõnum oli ärge kartke. Ärge kartke. Teile on sündinud päästja. Teile tuli sealt ülevalt alla appi. Jumal sekkub. Ka tänases ühiskonnas on palju muret. Ühiskondlikul tasandil, isiklikul tasandil palju kartust. Jumala sõnum ka täna on, ärge kartke, Jumal sekkub. Jumal on kuulnud inimkonna muret, tulnud appi, teile on sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Nii et see esimene sõnum Jeesuse tulekuga, Jumala lihaks saamisega on see, et ärge kartke, Jumal on sekkuv Jumal. Jumal ei jää pealt vaatajaks. Jeesus on Jumala poolt saadetud päästja. Ta tuli alla. Teine sõnum, mida siis Jumal räägib Jeesuse kaudu. Esimene on see, et Jumal sekkub inimkonna probleemidesse. Teine käib kannatuste kohta. Jeesuse lihaks saamine, see, et ta elas inimesena, annab meile meie kannatustele ka sellise, võtaksin, tohutu lohutuse või tohutu kaasa elamise. Kuidas nii? See on samas heebrea kirjas natuke edasi teine peatükk 18 salm öeldakse, seetõttu, et Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Heebrea 2.18. Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, ta võib aidata neid, keda kiusatakse. Ja kiusamine mitte nüüd siin sellise koolikiusamise mõttes, vaid no, katsumise, katsumused, raskused läbi katsumine. Kannatuste teemas Jeesuse lihaks saamine, inimeseks saamine aitab meid tohutu palju. Siin võiks ka päris sellised filosoofilise intellektuaalseid mõttekäike arendada, aga täna pole see koht ka seal, et kui Jeesus, kui Jumala poeg Jeesus, keda Jumal lõputult armastas, sai inimeseks, aga ometigi kannatas. Siis mis iganes on kannatuste mõte või põhjus, üks vastus on igal juhul, et kannatamine ei tähenda tingimata seda, et Jumal ei armasta. Me
meil sageli tekib see järeldus, et kui me kannatame ja kaua aega keegi kannatab, siis et aga äkki Jumal ei armasta. Kui nüüd Jeesus, ja meil ei ole mingit kahtlust arvata, et Jumal isa ei armastanud oma poega Jeesust maa peal, aga ta pidi ometigi kannatama, siis me ei tea lõpliku vastust teoreetiliselt, mis on kannatuste mõte või miks need on, aga vähemalt ühte vastust me saame Jeesuse elust. Et kui me oleme kannatustes, see ei tähenda automaatselt, et Jumal ei armasta. Jumal armastas oma poega lõputult ja ometi ta pidi kannatama. Aga väga kogemuslikult, see lause ütles siin, et Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Kuna Jeesus ise kannatas, siis ta suudab aidata ja kaasa elata ka neid, kes kannatustest läbi lähevad. Kuidas see meid siis aitab? Mõelgem, kui me oleme parasjagu raskes olukorras, kannatuses, ja siis tuleb keegi meiega vestlema, kellel ei ole sellist katsumust oma elus olnud. Tavaliselt me siis kipume suhtuma umbes niivisi, võib-olla me ütle seda välja, aga me mõtleme vähemalt, et kallis inimene, sul pole aimugi, millest ma läbi lähen. Sinu jutt ei aita mind, sul pole aimugi, millest ma läbi lähen. Aga kui sa kohtad kedagi, kes on olnud sarnases kannatuses ja veel 10 korda rängemalt, kui selline inimene siis ütleb, et aga proovi nii ja nii ja sa lähed sellest olukorrast läbi. Kui selline inimene sind julgustab, siis on see päriselt abiks. Heebra kirjas Jeesuse kohta öeldakse, meie Jumal Jeesus ei ole niisugune, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele. Ta on olnud kõigiti kiusatud nagu meiegi. Kõigiti kiusatud nagu meiegi. Kannatustes võtta aega istuda maha koos Jeesusega. Võtta ette vestlus Jeesusega. Mitte ükski teine suurtest religioonidest ei väida, et Jumal on kannatanud inimesena. Et ta oli kõigiti kiusatud nii nagu meiegi. Mitte mujalt ei leia seda. Võtta aega istuda maha koos Jeesusega. Rääkida temaga asjad läbi. Tunned end üksinda, mõtled, et keegi ei saa sinust aru. Leiad Jeesuses mõtleva kaaslase. Tunned ennast reedetuna, Jeesus ka. Oled surma suus, Jeesusel on sinna midagi öelda. Tundub, et sinu vanemad ei mõista sind, räägi Jeesusega, tal juhtus samamoodi. Maiste vanematega. No tundub, et Jumal on sind maha jätnud, tuleta meelde, Jeesus tundis samamoodi. Risti peal olles. Või sa mõtled, et ma olen palvetanud ja Jumal ei ole mu palvele vastanud. Jeesusel oli samasugune kogemus, Getsemani aias. Ta palus, et Jumal teda päästaks surmast, aga ta lõpuks suri. Iga kannatus, millest sa läbi lähed, Jeesus on seda kogenud. Iga pimedus, mida sa tunned, Jeesus on seal olnud. Üks luuletaja on võrrelnud eri religioonide jumalaid ja Jeesuse kohta on tal kirjas. Teised jumalad olid tugevad, aga sina olid nõrk. Nemad ratsutasid troonile, aga sina komistasid teel sinna. Meie haavu saavad kõnetada vaid jumala haavad. Ühelgi teisel jumalal pole haavu kui vaid sinul. See oli nüüd selline võõrkeelest toortõlge. Jumal räägib Jeesuse kaudu sinu ja minu kannatustesse ja täie sügavusega, täie kaaselamisega. Jumal on kogenud samu kannatusi inimesena. Nii et need on need paar asja, mida Jumal on rääkinud Jeesuse kaudu. Jeesuse tulek annab teada, et Jumal sekkub meie hädadesse. Ta ei vaata ülevalt, vaid ta sekkub, on sekkunud. Ja Jeesuse elu annab teada, et Jeesus mõistab meie kannatusi. Ja viimaks, Jeesuse elul on midagi öelda meie valikuvõimaluste kohta. Või et mida me siis sellega peale hakkame. Ma juba lugesin Heebra kirja 2. peatüki 1. salmi, et kui see niivisi kõik on, kui Jeesus on kõige autoriteetsem Jumala tundja ja ta on tulnud meile sõnumit edastama, et Jumal sekkub, et ta läheb korda meie kannatused, ta tahab meid päästa, siis, ütleb Heebra kiri, selle pärast tuleb meil palju hoolsamini panna tähele seda, mida Jeesus ütleb. Palju hoolsamini. Johannes evangeeliumis räägitakse seal alguses samuti Jeesuse tulekust, sedasi Jeesusest kui sõnast ja sõnase lihaks. Ja seal Johannes evangeeliumi esimeses peatükis 10. salmis on selle Jeesuse tuleku kohta öeldud niivisi. Jeesus oli maailmas. See maailm oli tekkinud tema läbi. Ja kui nüüd Jeesus tuli, siis see maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Ja siis jätkub, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Et suur hulk ei võta vastu. Jeesus, looja, saab inimeseks, tuleb siia maailma, mis tema läbi on tekkinud, maailm ei tunne teda ära ja teda ei võetud vastu, aga on siiski mingi hulk, kes võtsid vastu. Ja on võimalus võtta Jeesus vastu. Kareni ja Heleni videotunnistusest. Me nägime ka seda otsingut. Nad hakkasid otsima kuskilt midagi üleloomulikku vaimset. Leidsid, et see pole päris õige koht ja siis nad lõpuks jõudsid sinna, et võtta vastu Jeesus. Ma täna ei hakka sellel pikalt peatuma, mida tähendab võtta vastu Jeesus. Aga Jeesus ütleb väga lihtsalt, järgi mind. Järgi mind. Hakka järgnema mulle. Hakka otsima mind. Jumal on oma sõnumi saatnud, aga sina järgi mind. Ja siis ühel hetkel jõuad sinna, et aga võtta see vastu. Siin ütluse lõpus ma loen mõned ütlused, mida Jeesus on öelnud. Kui tema on see autoriteetne allikas, Jumal räägib Jeesuse kaudu, siis tasub lugeda loomulikult tervet piiblit ja tervet uut testamenti eriti, kus on Jeesuse sõnad kirjas, ja püüda sellest aru saada. Ja seal ei ole sugugi nii, et mitte millestki aru ei saa. Paljudest asjadest saab aru. Mark Twain on öelnud, et mind ei häiri piiblis mitte need asjad, millest ma aru ei saa, vaid need asjad, millest ma aru saan. Et see kuidagi need asjad jätta vahele, millest aru ei saa ja nende järgi püüa elada siis, millest sa aru saad. Mõned asjad, mida Jeesus on öelnud. Ja mille kohta piibel ütleb, et tasub seda palju hoolsamini tähele panna, kui kellegi teise sõnumi tooja sõnumit. Mõned asjad, mida Jeesus ütleb, on täiesti praktilise elu asjad. Ma nimetan nüüd paar asja. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kus vargad sisse murravad ja varastavad, vaid koguge endile aardeid taevasse. Või veel, kes iganes tahab saada suureks teie seas, olgu teie teenija. Kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Või armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. Järgi mind tasub kuulata, mida Jumal Jeesuse kaudu ütleb. Aga need on sellised praktilise elu asjad. Nendega saame isegi parasiku pingutada hakkama. Ja siis on mõned igavese elu asjad, mida päris palju igavese elu asju. Sest lõpuks Jeesus ei tulnud meie maistelu eelkõige korraldama, vaid päästma meid pattudest. Ja andma meile igavest elu, mille kohta Jeesus ise ütleb, et igavene elu on see, et nad tunneksid sind tõelist Jumalat. Järelikult ilma Jeesuset ta ei tunne, aga koos Jeesusega Jeesust vastuvõttes võib tunda tõelist Jumalat ja siis see ongi igavene elu. Juba siin, päris põnev. Ja selle igavese elu kohta ütleb Jeesus, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Või veel, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Tõepoolest, tasub seda hoolsalt tähele panna. Veel ütleb Jeesus, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust. Jeesus on mitte lihtsalt Jumala sõnumi tooja, vaid Jumal saanud inimeseks. Ta teab, kuidas asjad päriselt on. Ja täna jõuluõhtul me läheme siit oma kodudesse, mõni pole mõni sõidab veel kuhugi. Tasub mõelda sellele, et Jeesuse sõnum on see, et Jumal sekkub. Jumal ei ole kauge Jumal, ta kommunikeerib, ta sekkub Jeesuse näol kõige ehedamal kujul. Ta suudab kaasa elada meie kannatustele. Meie kannatustest tasub istuda Jeesusega maha ja rääkida temaga ja mõelda temaga, lugeda Jumala sõna koos temaga. Küsida nõu. Ja üle kõige võtta vastu see, mille võtta vastu Jeesus ise. Järgida teda. Suur osa siin, kes on, te olete juba Jeesuse järgijad. Jätkata seda. Hoidkem kinni usust, mida me tunnistame, ütleb Heebra kiri. Aga kui sa päris ei tea, kus sa oled oma suhtes Jeesusega, siis hakka järgima. Leia võimalusi, kuidas teda avastada, et jõuda lõpuks sinna välja, et võtta teda vastu. Mitte kui väikest beebit, vaid kui Jumalat. Võimast, püha, armastavat ja meid mõistvat Jumalat. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, sinu sünd siia maailma muutis kogu ajalugu. Ja teinekord suured ja väga suured, ülisuured asjad jäävadki tähelepanuta paljude jaoks. Issand, me täna palume, et sa sekkud ka meie ellu jätkuvalt. Kuigi see sõna sekkuma eesti keeles kõlab võib-olla peale tükkivalt. Aga Jumal, et sa astud meie ellu ja meie sinu ellu. Aita meil tajuda sinu suurust, sinu ilu, seda minu majesteetlikust au suurust ja seda, et sa tegelikult armastad meid ja sinu nõuandid ja juhised on meile kasuks. Ja kuidas iganes me sellest aru saame, aga me palume Jeesust, tule meie ellu. Tahame sind järgida. Teha seda rohkem kui seni. Ja täname, et sa annad selleks jõudu, sa annad hingamist. Ja sa käid meiega kaasas, kui me seda vaid lubame ja palume. Aamen.
Võime võtta veel korra istet ja kuulata järgmist pala ja jätkata seda palvet veel oma keskis ja mõtiskleme, mis juhtus sel ööl, kui Jumal Jeesuse siia maailma saatis.
Thank you.
Aga järgmine laul on selline, mis on mõnus kaasa laulda. Seda laulu olen laulnud väga paljud aastate jooksul kaasa. Juba lapsena sai seda laulda. Ja eks ongi nii, et jõulud ajal me kipime otsima ka natuke sellist jõulumeeleolu ja ühine laulmine seda loob. Aga see meeleolu ei ole see kõige tähtsam, kuigi see on väga mõnus. Kõige tähtsam on see, et kui me ära tabame selle, et me laulame ikkagi oma loojale ja oma loojast. Laulame koos ja selleks võib lausa püsti ka tõusta. Oh, see õnnistav! See tuleb küll natuke teises võtmes võrreldes sellega, kuidas see oli siis, kui ma laps veel olin.
Peagi saame üheskoos laulda lõpulaulu. Kui sul tekis küsimusi, kuidas Jeesus, miks Jeesus, siis sealt Eest leti pealt on võimalik kaasa võtta infokirjasid. Ja seal on ka infot alfakursuse kohta, mis tutvustab Kristuse põhitõdesid. Algab 3. veebruaril. Ja üks palve soov ka saadeti meie koguduse keskele. Üks mu endine kolleeg, igimini tema naaber, pöördus kolleegi poole, ütles, et sina tead neid usurahvast rohkem. Et mul pojal on praegu keeruline, on tervisega muresid. Ja nagu me kuulsime, et Jumal ei ole jäänud pealtvaatajaks. Jumal, sina näed seda olukorda ka, kus see inimene on täna ka saatud palve soovi koguduse keskele. Jumal, ma tänan, et sina oled palvete kuulja, Jumal, ja sekkuga sinna oma üleloomuliku väega ja too lahendusi nendele tervisemuredele. Ja loen siia lõpetuseks veel Johannese kirja, esimese kirja, viimased salmid. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise. Ja meie oleme tõelises. Tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumal ja igavene elu. Aamen.
ja issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Olgu teile õnnistatud jõuluõhtu jätku.